Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. O misiune a Fondului Monetar Internațional la Chișinău s-a încheiat fără declarații. Ce șanse are Moldova să obțină un credit stand-by?
Bașcanul Formuzal spune înaintea referendumului că găgăuții sunt speriați mai mult de unionismul românesc decât de integrarea europeană.
Există un anumit scepticism. Noi urmărim procesele care se produc actualmente în Europa și locuitorii, populația găgăuzii se teme că procesele de integrare sunt efectuate, să zicem, sub unghiul integrării în Europa prin România.
Și Asociația ADEPT promite să monitorizeze promisiunile politicienilor. La început ascultați știrile Europei Libere.
30 de instituții de învățământ din raioanele Cantemir, Cahul, Ialoveni, Ștefan Vodă, Uta Găgăuzia și Taraclia și-au sistat activitatea pentru 2 zile din cauza condițiilor meteo nefavorabile, informează agenția IPN. Ministerul Educației anunță că au fost suspendate 21 de rute de autobuz școlar. Din cauza temperaturilor scăzute în sălile de clasă, în 7 instituții de învățământ din Călăraș, Sângerie, Iedineț, Orhei, Ștefan Vodă și Uta Găgăuzia, durata orelor a fost redusă până la 30-35 de minute. Președintele Ucrainei Victor Ianukovici a declarat că autoritățile și-au îndeplinit toate promisiunile făcute pentru rezolvarea crizei din țară și a acuzat opoziția că tensionează situația în continuare. Potrivit unei declarații a Biroului Administrației Prezidențiale, autoritățile admit că au făcut greșeli și promit, cităm, să arate mai multă înțelegere pentru dorințele și nevoile oamenilor. Anterior declarației președinției s-a anunțat că Victor Ianukovici este bolnav de gripă și nu se precizează când se va întoarce la locul de muncă. Unul din liderii opoziției ruse, fostul vicepremier Boris Nemțov, a repetat acuzațiile sale despre fraudele masive legate de pregătirea Olimpiadei de iarnă de la Sochi, care va începe săptămâna viitoare. Vorbind astăzi la Washington, el a spus că în jur de 30 de miliarde de dolari au fost furați din fondurile alocate pentru Olimpiadă.
This is a festival of corruption, but I want to tell you that there are no any cases, criminal cases against people who are responsible for corruption.
Este un spectacol al corupției și vreau să vă spun că nu există niciun caz adus în instanță pentru cei răspunzători de corupție. Nemțov spune că sumele au fost delapidate de oficiali și de persoane din jurul lor. Datele au fost prezentate într-un raport al cărui coautor este și activistul Leonid Martiniuc. Autorii spun că au comparat datele estimate ale costurilor olimpiadei cu cele finale ale proiectului, cât și cu banii cheltuiți de alte orașe care au găzduit alte olimpiade. Una din întrebările pe care o lansează raportul este și de ce a fost ales acest loc pentru Olimpiadă, care este unul dintre cele cu cea mai caldă climă de iarnă din Federația Rusă. În Azerbaidjan, încă o persoană și-a dat foc al 4-lea caz în decurs de o lună. De data aceasta este vorba de o femeie de 21 de ani care se află în stare gravă. Ea și-a turnat benzină pe trup și și-a dat foc. Arsurile sunt foarte grave pe 75% din corpul ei. Incidentul are loc la 2 zile după ce un veteran al războiului din Nagorno-Karabakh din anii 90 și-a dat și el foc în districtul Barda, protestând astfel față de politica autorităților locale. Bărbatul a supraviețuit, așa cum a supraviețuit și un alt bărbat care și-a dat și el foc la începutul lunii acesteia. Luna trecută, un alt veteran de război din Karabakh și-a dat foc la Baku și a murit din cauza arsurilor. Acesta protesta împotriva nedreptăților comise de un înalt oficial guvernamental.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Promis.md, o platformă informațională creată de experții Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, își propune să monitorizeze promisiunile politicienilor, dar mai ales îndeplinirea acestor promisiuni. Astfel, spun cei de la ADEPT, speră să disciplineze oamenii politici, să nu mai furnizeze alegătorilor vorbe goale. Detalii de la Diana Răileanu.
Deseori, făgăduielile politicienilor rămân doar pe hârtie, ori ajung să fie onorate cu întârziere. Pornind de la această constatare, Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT a creat platforma promis.md, care va supraveghea declarațiile, promisiunile oamenilor politici și va da o apreciere acțiunilor întreprinse de aceștia. Teoretic, explică directorul asociației, Igor Boțan, fiecare politician va fi făuritorul propriului profil, bazat exclusiv pe acțiunile întreprinse de alesul poporului.
Noi vrem să le spunem cetățenilor și politicienilor, uitați-vă, voi sunteți monitorizați de o manieră nepărtinitoare, luați în considerație acest lucru, dacă vă servește foarte bine, suntem bucuroși, dacă nu, noi facem această platformă pentru cetățeni, ziariști și cei interesați de un monitoring adecvat în favoarea interesului public.
La începutul acestei săptămâni, Centrul de Guvernare Electronică a făcut publice datele unui sondaj național despre felul în care utilizează moldovenii internetul. Astfel, 64% dintre cei chestionați au menționat că au acasă un calculator, însă doar 60% dintre aceștia sunt conectați la internet. Același sondaj arată că cetățenii utilizează computerul mai degrabă pentru convorbiri telefonice sau online decât pentru informare. Pornind de la aceste constatări, l-am întrebat pe Igor Boțan cum își propun să livreze informația de pe platforma promis.md alegătorilor care nu și-au cultivat obișnuința de a se informa de pe internet.
Cei care ne reprezintă au un mandat din partea noastră. Eu presupun din start că ei sunt bine intenționați. Dar pentru că toți suntem ființe umane, noi știm că ființa umană este supusă coroziei, corupției și așa mai departe. De aceea, instrumentul cel mai eficient, cel mai bun, este să existe un fel de control public sau un fel de monitoring public, fără pretenții de pedepsire. Și dacă mă întrebați că cetățeanului este tot una, s-ar putea, dar dacă măcar 20 sau 10% din cetățeni se interesează, credeți-mă că acești 10-20% de cetățeni vor fi centre de emanații a ideilor în comunicarea cu celor care stau să se joacă pe internet și așa mai departe.
Nu întâmplător, Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT lansează portalul promis.md în an electoral. Experții speră să-i ajute pe alegători să cântărească bine promisiunile politicienilor, astfel încât să nu dea greș atunci când vor aplica ștampila pe buletinele de vot. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
O misiune a Fondului Monetar Internațional a discutat mai multe zile la rând cu liderii politici de la Chișinău despre un posibil nou acord bilateral. Înaintea vizitei, guvernanții moldoveni spuneau că ar dori mai degrabă un credit stand-by sau de precauție, care să ajute credibilitatea Moldovei pe piețele financiare internaționale. Misiunea Fondului Monetar Internațional s-a încheiat astăzi oarecum în tăcere, făcându-i pe unii să bănuiască un dezacord. Care este adevărul, a încercat să afle corespondenta Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
După ce guvernul s-a văzut nevoit fără vreo explicație să anuleze un briefing comun cu experții femei cu care ar fi trebuit să se încheie vizita, nici comunicatul difuzat de biroul instituției financiare de la Chișinău deja după plecarea misiunii nu a precizat dacă acordul dorit de autoritățile de la Chișinău are șanse să fie încheiat. În comunicat se spune doar că economia Republicii Moldova și-a revenit puternic după seceta din 2012, indicii macroeconomici de bază sunt lăudabili, dar că discuțiile despre un nou acord mai au nevoie de câteva săptămâni. Nici premierul, nici ministrul economiei nu au comentat în vreun fel rezultatele vizitei. Dar, așa cum se știe, principala divergență este TVA-ul în agricultură, care în 2014 a fost redus de la 20 la 8%. Misiunea FMI nu este de acord cu astfel de reducere, insistând asupra unui TVA unic pentru toți de 20%. Pentru socialistul Igor Dodon, în trecut ministru al economiei într-un guvern comunist, este clar că actualul cabinet de miniștri nu a reușit să convingă experții că reducerea de TVA în agricultură nu va fi nocivă pentru buget.
La modul practic, FMI-ul acum pune o condiție că dacă nu acceptă condițiile pe care au fost înaintate de către FMI și în special TVA-ul la agricultură de 20%, atunci Moldova nu va avea finanțare pentru anul 2014. Or, actuala guvernare nu poate și nu are nicio șansă să supraviețuiască în acest an fără suportul femeii. Pentru că în bugetul anului 2014 avem peste 2,3 miliarde de lei bani externi pentru acoperirea deficitului bugetar și cheltuielilor curente. Sau altfel spus, aproape 10% din tot bugetul sunt bani externi, fără de care guvernarea actuală nu va putea face nimic.
Socialiștii nu sunt singurii care cred că, fără acord cu femeii, Moldova s-ar putea confrunta cu grave probleme financiare în anul în curs. Bugetul pentru 2014 are un deficit triplu față de precedent, iar în condițiile în care toți donatorii externi își fixează ceasurile după femeii, este puțin probabil să continue să sprijine un stat considerat nesigur din punct de vedere financiar de experții fondului. Un economist dintre ei, Dmitrii Calac, de la Economicescoje Obozrenje, crede că dacă FMI va rămâne rigid pe poziții, guvernul se va vedea nevoit să renunțe la reducerea de TVA pe care le-a operat-o agricultorilor. Este foarte probabil că guvernul va adopta acum o poziție de felul următor. Noi am făcut tot ce am putut pentru a vă intra în voie, dar noi nu putem să rupem relația cu FMI, respectiv cu ceilalți parteneri. Deci cel puțin să le arate agricultorilor că ei au vrut, dar nu au reușit. Dmitrii Calac se declară totuși convins că într-un final guvernul va ajunge la o înțelegere cu FMI, pentru că nici Moldova nu-și poate permite să rateze acest acord, nici FMI nu va putea explica lipsa lui în condițiile în care economia moldovenească este pe trend pozitiv. Acordul precedent a fost întrerupt înainte de termen din cauza cererii FMI legate de transparentizarea proprietarilor în sistemul bancar și revigorarea băncii de economii. Între timp, banca a fost privatizată printr-o metodă dubioasă, iar sistemul în general a rămas netransparent. O decizie referitoare la acest acord ar trebui să fie luată de către Consiliul Executiv al FMI în luna martie acestui an. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La 2 februarie, alegătorii din autonomia găgăuză vor arăta într-un referendum criticat de Chișinău și respins de un tribunal dacă doresc ca Republica Moldova să se integreze în Uniunea Europeană sau în Uniunea Vamală dominată de Rusia. De asemenea, găgăuzii vor confirma probabil dreptul regiunilor de a se desprinde de Moldova dacă acesta își pierde suveranitatea. De ce insistă comratul să țină această consultare tocmai acum? L-a întrebat Valentina Ursu pe bașcanul găgăuz Mihail Formuzal.
Это решение Народного собрания Гагаузии, которое поддерживает все гагаузское общество.
Este decizia adunării populare a Găgăuzii, susținută de toată societatea găgăuză. Sunt procese de democratizare și avem posibilitatea de a afla ce cred oamenii despre vectorul de dezvoltare a țării noastre. Este un referendum consultativ. Eu cred că interesele noastre în următorii 10 ani sunt în Uniunea Vamală și aceasta ne va permite să modernizăm economia și să asigurăm piețe stabile de desfacere a producției noastre. Respectiv, în această perioadă de timp ar trebui să efectuăm democratizarea reală a societății noastre, să preluăm normele democratice și standardele unui stat de drept. Astăzi, cu părere de rău, acestea lipsesc la noi în țară.
Și de ce nu aveți încredere în parcursul european al Republicii Moldova? Ori apropierea de UE este un deziderat al guvernului din care faceți parte și dumneavoastră, în calitate de bașcan, de lider al executivului de la Comrat.
Există un anumit scepticism. Noi urmărim procesele care se produc actualmente în Europa și locuitorii populația găgăuzii se teme că procesele de integrare sunt efectuate, să zicem, sub unghiul integrării în Europa prin România. Aceasta îi sperie și îi pune în gardă pe oameni.
De ce ar trebui să existe această sperietoare?
Această opinie există și nu poate fi lăsată fără de atenție dacă ținem cont de faptul că declarațiile făcute de către partea română, de către președintele României, domnul Băsescu, îi pun în gardă foarte serios pe locuitorii găgăuzii. Toți au tăcut, au luat apă în gură și nimeni nu a dezaprobat afirmațiile făcute de domnul Băsescu. Nimeni nu le-a dezaprobat. Trebuie să vorbim și despre aceasta. Noi avem memorie istorică bună, nu uităm nimic. Ținem minte și evenimentele din anul 1918. Avem foarte mulți oameni inteligenți, cu judecată. Noi nu vrem ca într-o bună zi autonomia găgăuză să dispară, așa cum a dispărut autonomia maghiarelor din România. De aceea temerile oamenilor sunt justificate, iar referendumul este consultativ.
Consultativ în opinia dumneavoastră, dar anticonstituțional așa cum l-au numit organele de drept, autoritățile de la Chișinău.
Nu, legal, nelegal, давайте дождемся решения судебной инстанции.
Că e legal sau nelegal, să așteptăm decizia instanței de judecată. Dacă instanța de judecată va spune că este ilegal, ne vom conforma hotărârii, însă deocamdată nu s-a pronunțat o hotărâre definitivă.
Пока окончательного решения нету.
A fost bașcanul găgăuz Mihail Formuzal intervievat la Chișinău de Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, despre ziua împotriva violenței în școli, așa cum a fost marcată în Republica Moldova.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi este Ziua Internațională pentru Non-Violență în Școală. Cât de grav este fenomenul violenței școlare în Republica Moldova și ce măsuri de combatere iau autoritățile, a aflat Tamara Grejdeanu.
Școala, care pentru unii este a doua casă, numită a cunoștințelor, a devenit în ultimii ani și un mediu în care mulți copii sunt intimidați de colegi sau sunt agresați verbal și fizic, constată specialiștii. Deși s-ar părea că acțiunile copiilor sunt nevinovate, joaca ajunge uneori la bătaie, iar comportamentul agresiv este tot mai vizibil, inclusiv în spațiul virtual. Pentru că cel mai des violența este acceptată ca normalitate, profesorii sau părinții constată doar anumite schimbări în comportamentul elevului. Este de părere Vera Balan, directoarea liceului Petre Ștefănucă din Ialoveni. Ea spune că responsabili sunt profesorii, dar și părinții, care nu triază sursele de informare și recreere la care au acces școlarii.
Televiziunea care promovează acum toate filmele astea care sunt pline de violență, îi influențează și ne trezăm cu copii chiar și din familii mai bune, așa, nu dezavantajate, și tot pot manifesta astfel de acțiuni. Nu toți copiii sunt chiar monitorizați de părinți prin faptul că ei sunt singuri, o bună parte din ei, părinții plecați, lipsă de monitorizare tratăm și atunci când el iese din pereții instituției și o bună parte din zi este de unul singur, acești părinți sunt la serviciu.
Profesoara mai spune că despre existența violenței se poate deduce mai ales din chestionarele anonime pe care le completează elevii. Daniela Sâmboteanu, directoarea Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, crede că școala unde profesorii sunt zilnic cu ochii pe copii, trebuie să fie un actor principal în prevenirea violenței.
În raport cu problema violenței, instituția de învățământ ar trebui să apară în cel puțin două ipostaze. Deci una de mediu, prietenos, non-violent pentru copii. Profesorii, prin propriu exemplu, demonstrează comportamente pozitive. Iar în cea de-a doua ipostază, trebuie să apară în calitate de actori comunitari care veghează, care monitorizează respectarea drepturilor copilului orice formă de violență.
În acest an, peste 1000 de dascăli au fost instruiți cum să identifice cazuri de violență și ce atitudine să ia în discuția cu copilul. Rodica Josanu, specialist la Ministerul Educației, spune că în multe școli au fost prezentate filmulețe instructive cu cazuri concrete de violență fizică, verbală și psihologică, despre care elevii au discutat cu profesorii. Ea constată că sunt și cadre didactice restante la capitolul toleranță și comportament prietenos.
Fiecare profesor este în contact cu copilul. Nu neapărat copilul să vorbească despre problemele sale. Sunt anumite indicatori psihocomportamentali care demonstrează că ceva nu e bine la acel copil și noi suntem obligați să intervenim. Formările noastre îi ajută pe profesori, pe elevi, să recunoască singuri să vorbească despre problemele lor. Mai mult ca atât, noi excludem faptul că și în cadrul sistemului să avem personal care manifestă o atitudine intolerantă și asta e puțin spus.
Specialiști din domeniul protecției copilului notează că pe lângă orele instructive tematice, educația copiilor trebuie să conțină și lecții de comunicare eficientă, cu tehnici de soluționare a conflictelor. Anul trecut, organele de poliție au înregistrat 6 cazuri de violență în instituțiile de învățământ, iar în prima lună acestui an au fost anunțate 4. Pentru că în cazurile de abuz asupra copiilor, responsabilitatea să nu fie pasată de la o instituție la alta, autoritățile au pregătit un mecanism de cooperare care stabilește clar ce are de făcut școala, asistenții sociali și colaboratorii de poliție. Proiectul a fost avizat pozitiv de ministere și urmează să fie aprobat de guvern. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală în studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre ultimele evoluții politice din Ucraina.
Protestele din Ucraina împotriva cursului președintelui Victor Ianukovici au dus la demiterea guvernului Azarov, opoziția fiind invitată să formeze un nou guvern care să asigure deblocarea situației de criză și reintrarea în normalitate. Opoziția, reprezentată în special de cele 3 forțe politice parlamentare în frunte cu Arseni Yatsenyuk, Vitalie Klitschko și Oleg Teagniuk, este pusă astfel în fața dilemei de a coabita cu actualul președinte, misia căruia au cerut-o în nenumărate rânduri de pe baricadele din centrul Kievului.
Întrebarea simplă, își va asuma sau nu opoziția ucraineană actul guvernării cu actualul parlament în spate.
Drept răspuns la oferta președintelui Ianucovici, liderii opoziției au înaintat o serie de condiții privind anularea unor legi care restrâng drepturile democratice, punerea în libertate a protestanților arestați pe nedrept, pedepsirea celor care au comis acte de violență împotriva unor oameni pașnici ca jurnaliști sau medici prezenți la proteste, adoptarea unei legi a grațierii, modificarea sistemului politic prin revenirea la un proiect de constituție mai vechi. În fond, aceste condiții au fost deja îndeplinite sau urmează să fie îndeplinite de actuala putere de la Kiev, rămânând în discuție o altă cerință a liderilor opoziției de a li se oferi controlul deplin asupra actului guvernării. Făcând toate calculele, liderii opoziției își iau din timp toate măsurile de precauție pentru a nu se compromite înainte de alegerile prezidențiale de anul viitor, dacă acestea vor avea loc în termen.
Atunci când lui Iaceniuc i s-a propus să ia funcția de premier, el a spus că Ianucovici să semneze acordul de asociere și atunci intră fără nicio rezervă în această funcție. Iaceniuc cumva sublinia că Ianucovici nu va fi gata să accepte o asemenea condiție. Totuși, lista de condiții pe care ați enumerat-o dumneavoastră este și tentantă, dar și periculoasă pentru Ianucovici. Cum credeți? Va fi de acord președintele Ianucovici cu aceste condiții?
Dacă va fi de acord, ar putea risca să nu mai aibă niciun fel de pârghii de control asupra guvernului. Ar putea risca să rămână și fără sprijinul unei majorități parlamentare reprezentată de Partidul Regiunilor, care la rândul ei ar putea să se acomodeze noilor realități politice. În aceste circumstanțe, negocierile între cele două părți în curs de desfășurare vor arăta până unde sunt dispuse acestea să meargă și dacă vor fi în stare să ajungă la vreun compromis reciproc acceptabil.
Cererea de demisie semnată de Mikola Azarov și dezavoarea legilor din 16 ianuarie, Serpnea, cum se zice ucrainește, da? Au pus pe jar Kremlinul. Cum credeți? Ce reacții vor urma din partea Moscovei?
Demiterea guvernului Azarov nu a fost, se pare, o veste bună pentru autoritățile de la Kremlin, iar o eventuală instalare la Kiev a unui guvern al opoziției nu va fi mai mult ca sigur o știre bună pentru Rusia lui Vladimir Putin. Însă problema Ucrainei nu se rezolvă odată cu formarea unui nou guvern condus de actuala opoziție, dacă acesta va fi format. După cum nici factorul rusesc nu va putea fi ignorat. Dar dacă astăzi factorul rusesc face parte strânsă din ecuația ucraineană, cel occidental ezită deocamdată să se impună ca parte egală a acestei probleme, o premiză care, atât timp cât se va menține o asemenea situație, nu are cum avantaja apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană.
A fost opinia lui Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
În cotidianul New York Times, analistul Thomas Friedman se referă la miza misiunii secretarului de stat american John Kerry în Orientul Mijlociu. Are șanse Kerry să aducă pacea între israelieni și palestinieni? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Friedman crede că secretarul de stat John Kerry forțează nota pentru că a venit momentul unei decizii. Israelieni și palestinieni, fie prin trenul păcii, fie riscă ca următorul tren care se îndreaptă către ei să-i calce, scrie Thomas Friedman. Există, după opinia autorului, câteva întrebări fundamentale în acest moment. A devenit Israelul prea dominant în regiune și palestinienii incapabili să declanșeze o nouă intifadă care să forțeze Israelul să se retragă? A devenit regiunea prea instabilă pentru ca o retragere israeliană să mai fie viabilă? Trăiesc prea mulți israelieni evrei în estul Ierusalimului și Cisjordania, circa 540.000, pentru că aceștia să mai poate fi mutați odată cu crearea a două state? Este retorica palestiniană cu privire la dreptul de revenire în actualul teritoriu al Israelului prea impregnată în conștiința publică pentru a fi abandonată? Sau întrebarea fundamentală, sunt liderii israelieni și palestinieni dispuși la concesi? Thomas Friedman scrie că, după ce a lăsat părțile să-și consume neînțelegerile timp de 6 luni, Kerry este acum pe cale să prezinte un plan american de pace. Acesta ar prevedea încheierea conflictului și stingerea tuturor revendicărilor, retragerea israeliană la frontierele precedente războiului din 1967, cu anumite schimburi de teritorii pentru a menține anumite așezări evreiești, capitala palestiniană în estul Ierusalimului și recunoașterea statului Israel ca un stat al populației evreiești. Observatorii susțin însă că premierul Netanyahu înțelege, pe de o parte, importanța planului care prevede două state, dar este sceptic cu privire la garanțiile de securitate oferite de palestinieni. În plus, dacă Netanyahu acceptă planul, coaliția sa de dreapta se va prăbuși și și-ar putea pierde chiar și aliați din propriul partid, Likud. În acel caz, Benjamin Netanyahu se va vedea nevoit să creeze o nouă coaliție de centru, ceea ce este riscant politic. Friedman scrie că părțile pot adera la planul lui Kerry, dar dacă nu o va face, secretarul de stat va declara, pentru că altfel credibilitatea sa va fi compromisă, procesul de negociere încheiat. Dacă asta se va întâmpla, se arată în articol, Israelul va trebui fie să se retragă unilateral, fie să trăiască cu realitatea ocupației corozivă moral și antrenând riscuri internaționale, fie să decide susținerea unui stat unic cu două popoare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Comentariile despre situația din Ucraina ocupă și astăzi un spațiu mare în presa de la București. Relatează Tania Radu.
După 15 ani, România se află încă o dată în fața unui război civil care are loc la granițele sale, scrie bloggerul Teofil pe site-ul Contributors. Analiza lui amintește războiul din Balcani, care a avut drept rezultat divizarea fostei Iugoslavii și situația actuală a Serbiei, o țară aproape de faliment. Ar fi aceasta o lecție de învățat și în privința viitorului Ucrainei, sugerează comentatorul. Maidanul ucrainean începe deja să semene cu piața Tahrir, în opinia lui. Ca și în Egipt, în Ucraina lipsește un consens asupra revendicărilor. Opțiunea europeană nu e nici pe departe problema tuturor protestatoarelor, poate cel mult dorința de a se elibera de ruși. În schimb, este foarte pregnant, vocal și chiar violent elementul naționalist, consideră autorul acestui articol. Ce ar trebui să facă în continuare România? Atât premierul cât și președintele Traian Băsescu ar trebui să se axeze pe respectarea la literă a angajamentelor României față de NATO și de Uniunea Europeană. Iar președintele Băsescu să renunțe la mantra lui unionistă cu Moldova, pentru că, spune acest comentator, declarațiile în această privință au dat apă la moară rușilor. Editorialul României Libere discută astăzi rolul pe care președintele Traian Băsescu întârzie să și-l asume, și anume acela de lider al europenilor care vor să smulgă Ucraina din ghearele Rusiei. Băsescu ar trebui să meargă la Kiev, ar putea deveni un avocat al europenizării Ucrainei. Ar fi o ocazie pentru România de a ieși din periferie, de a renunța la spaimele pe care îndeopște le au statele mici, timorate de vecinii puternici, care le-ar putea anexa oricând. Am încheiat citatul. Deocamdată constată comentatorul Dan Nicu în Adevărul, liderii partidelor de opoziție din Ucraina par să fi căzut în capcană. Cel mai probabil protestatarii nu îi vor urma în înțelegerea pe care au făcut-o cu puterea. Parlamentul de la Kiev a adoptat legea amnistierii arestaților de pe urma protestelor, dar legea nu este promulgată. În schimb, legile antidemocratice pentru care s-a ieșit în stradă sunt în vigoare și pot fi oricând aplicate. Declararea stării excepționale i-ar permite oricând președintelui Victor Ianukovici să înnăbușe protestele, mai arată Dan Nicu. În sfârșit, în săptămâna lui 22, Armand Goșu observă că acest al treilea val al Revoluției din 1991, continuată cu cea portocalie din 2004, indică nevoia urgentă de schimbare de generații în politică. Protestatarii de azi sunt tineri care au trăit într-o Ucraina independentă, în timp ce opoziția are aceeași origine genetică cu puterea. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia.
Făclia pune în dezbatere din nou documentul cel mai important al educației, noua lege a educației, numită acum Codul Educației. Savantul Tudor Băunegru de la Universitatea de Stat din Chișinău, ca și în legea din 1995, exprimă opinia că și acest Cod al Educației nu este altceva decât un document steril.
A fost Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici era...